Dere holder på å se på ulike sider med disippelliv denne våren. Sist jeg var her så vi på at vi som disipler læresveiene, vi er så heldige at vi får lov å ha og fylle den gode hørde. Og vi trenger livet ut og være under hans varetekt og omsorg. I dag så skal vi se på en annen side som også er veldig viktig for disippellivet. Og det er at vi som disipler, vi trenger åpenbaring. Vi trenger åpenbaring i livet ut, ifra Gud. En tid tilbake så var det et bibelvers som, jeg må mest si at det kom til meg. Det begynte å tale til meg mens jeg var i bønn. Og jeg slo det opp og fant det i Ordspråket 29,18. Og der står det at uten åpenbaring fær folket vilt. Uten åpenbaring så kommer folket på ville veier. Da sporer folket av. Og det som gjelder for folket, det gjelder også for deg og for meg, at uten åpenbaring så sporer du og meg av i livet og i vandringen. Uten at Gud griper inn og blir en levende realitet, og forblir en levende realitet i vår liv, så går vi så vilt. For hvis ikke Gud åpenbarer seg, gjør seg selv og sin vilje kjent for oss, så kan lett kristendommen bli en teori og en tradisjon uten nødvendigvis så mye liv. Det er jo det som skjer når et menneske blir en kristen. Et menneske blir født på ny. Gud griper inn i det livet, åpenbarer seg selv, blir en levende realitet, blir du min Gud, i plassen bare for å være teoretiske sannheter om Gud. Ja, far i himmelen, nå ber vi deg om at du må gi oss åpenbarings- og visdomsånd, så vi kan lære deg enda bedre å kjenne. Og jeg ber Helligånd om at du gjør Jesus levende for oss, at du åpner ordet for oss. I Jesu navn. Amen. Men noen tenker, ja, men gjelder dette for en kristen? Trenger en kristen fortsatt å få åpenbaring? Er ikke det mest litt sånn svermerisk? Vi er jo frelst, vi har jo Bibelen svart på kvitt. Trenger vi da å snakke om åpenbaring? Mens jeg tenkte litt på disse tingene, så gikk tankene mine videre til et annet vers i Efeserne 1,17. Der ber Paulus for de kristne i Efesus: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi dere visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud å kjenne.» Paulus ber for de kristne i Efesus. Og rett før i Efeserbrevet, så han fortalte alt det de er Jesus. De har fått del i tilgivelsen. De har fått håp om herligheten. De har fått fred med Gud. Men så fortsetter han og ber om at de må få åpenbarings- og visdomsånd, så de lærer Gud å kjenne. Så dette livet som har begynt forblir et liv, et levende fellesskap med en levende Gud. Og trong Efeserne å be at noen var i forbønn for dem for dette, så skal vi med stor frimodighet be for vår forsamling og for seg selv at Gud må gi oss åpenbarings- og visdomsånd som vi lærer Gud å kjenne. Så livet med Gud forblir et levende liv, et pulserende liv. Så åpenbaring for Gud er ikke en engangshendelse for å bli frelst, men det er noe vi stadig trenger som disipler og kristne. Vi trenger at Gud griper inn i livet vårt. At Gud åpner og åpenbarer Bibelen for oss. At Gud viser vei. For underveis i mitt kristenliv så har det vært perioder hvor jeg er blitt litt sånn mette og fornøyde med tingenes tilstand. Kanskje i kombinasjon med at jeg har vært veldig glad i å lese i Bibelen, og det er utrolig, jeg er utrolig glad for alt jeg får ta til meg herifra. Men det har vært sånn at min bibelkunnskap har blitt så stor. Det har vært så mange ting jeg har visst svaret på, rett og galt. Jeg har kjent så mange sider av Guds vilje gjennom Bibelen, og det er en velsignelse. Men det har ført sammen med nok andre ting i mitt liv, at jeg har begynt litt mindre å søke Gud. Bli litt mindre avhengig av at han åpenbar å vise vei for meg, for jeg på en måte har ved og kan veien. Og rett og slett er det ført at jeg har blitt mindre avhengig av Gud. Og jeg har begynt å stole litt mer på min egen kunnskap om Gud. Og da har det blitt en sånn setning som jeg lever litt i meg. Det er, veien blir ikke lett når du er mett og stoler på ditt eget vett. Det gjelder for meg. Når jeg begynner å bli litt sånn selvgod eller trygg på at ja, men jeg har jo så mye kunnskap, jeg vet så mye, jeg leser så mye, så begynner jeg å stole på min egen forstand, mitt eget ved. Og da, du kan være sikker at da vil du spore av. Når tryggheten ligger i noe av seg selv, i vår kunnskap, vår tradisjon, eller så videre. For fakta er det at du og meg, vi kan gå så vilt selv med nasen i Bibelen. Vi kan, og du kan, memorere Nytestamentet, og du kan være lommekjent i Det gamle testamentet, men allikevel så kan du være på ville veier. Fariserene på Jesus i tid, de hadde en enorm bibelkunnskap. De gransket skriftene, og det er utrolig viktig at de gransker skriftene. Men de gransket skriftene, og så trodde de at de hadde det i seg selv. De trodde at de kjente og hadde det evige liv, at de hadde fred med Gud. Og så sier Jesus, men også vil dere ikke komme til meg, så dere kunne få liv. Og vi også kan bli så trygge på vår egen kunnskap, vår egen læretradisjon, så rett og slett ikke trenger Gud lenger. Det er jo egentlig litt sprøtt når vi tenker sånn på det. Vi trenger ikke Gud lenger for å leve med Gud, for vi har alle svar, og vi har så store kunnskap. Vi trenger ikke engang Gud for å forstå Bibelen rett, for vi har Bibelen. Det går an å gå deg vilt, selv om du skulle ha gått på Fjellhaug eller Grimstad Bibelskole, selv om du er Øyvind Andersen på nattbordet og Visløf på kjøkkenbordet. For uten åpenbaring, uten at Gud griper inn og fortsetter å gripe inn i ditt og mitt liv, så går vi også vilt. For det er stor forskjell på kunnskap og kjennskap. Bibelen er åpenbaring. Det er sannheten svart på hvitt. Men Bibelen er en åpenbaring som må åpenbares for deg og meg, for at den skal bli til liv og lys og rett vandring. For i Bibelen står det at aldri et profetord båret fram fordi mennesket ville det, men drevne av Guds ånd har mennesket talt ord av Gud. Og for å forstå Bibelen så trenger vi åpenbaringsånd. For at Bibelen skal bli det lyset som det er på vår vei, så trenger vi at Gud åpenbarer sitt eget ord. Og det gjør, jeg kjenner i hvert fall for min egen del, og det gjør at vi skal gå med en viss ydmykhet inn i Bibelen. Vi skal ikke stole på vår egen bibelkunnskap og vår egen læretradisjon, selv om det kan være stor velsignelse. Men vi trenger å si, Gud, åpenbar ditt ord for meg. Gud, jeg ønsker å gå din vei. La ditt ord bli til lys på min sti. Vi trenger at Gud åpner ordet for oss. Vi trenger å be over vår åpne Bibel, og ikke stole på vår intellektuelle forståelse av alt, samme hvor verdifulle den kan være. Videre, dere er helt sikre med på dette poenget, for du kan kunne de 10 bud på rams, og det skal vi. Vi skal kunne de. Men likevel så kan du og meg, vi kan være blind for en avgud i livet vårt. Vi trenger at Gud åpenbare ordet inn i livet, at det får bli det skarpe sverdet som det er. Det lyset. Er dere med? Det står et av bud, du skal ikke misunne. Du og meg, vi kan være blinde for vår misunnelse. Vi trenger åpenbaring. Åpenbaring ifra Gud, det forandrer liv. Når vi leser Bibelen og får møte alle de mennesker som Gud er åpenbart for seg, så ser vi at når de tar imot åpenbaringen for Gud, så blir livet forandret. Det blir en ny kurs, en ny retning. Kanskje en ny kraft, en ny glød. Gud kan åpenbare seg til frelse, til helbredelse, til fornyelse, til daglig vandring, og så videre. Noah, Gud åpenbarte seg for Noah, og det forandret sannelig livet hans. Han brukte utrolig med år på å bygge båten, arken, som Gud hadde åpenbart for han. Det var hans vilje. Noah, bruk ditt liv og din kraft på dette. Abraham, Gud åpenbarte seg for Abraham når han bodde i et fremmed land, i forhold til der han havnet opp. Gud kalte Abraham til oppbrudd, til en vandring. Og når Abraham kom til det landet han var løft, hva gjorde han da? Jo, han reiste rundt, bygde alter, og så tilba han Gud. Og så fortsette Gud med å åpenbare seg for Abraham. Sånn kunne vi fortsette med Moses, tornebusken. Det forandret livet hans. Samuel, denne lille gutten. Gud åpenbarte seg og sitt ord for ham. Det forandret hans liv og hans budskap. David, Maria, Zakaria, de tre vise menn, Josef, døperen Johannes. Han var i øyemerket, og så kom Guds åpenbaring til ham. Og folk strømte ut i tusentall. Eller Paulus på vei til Damaskus. En åpenbaring for Gud, et lys som slår han til bakken, et liv som blir forandret. Og så var ikke dette en engangshendelse i Paulus sitt liv, men Gud fortsetter på ny å åpenbare seg selv sin vilje for Paulus. Og jeg synes det er en litt sånn artig historie om det i Apostelgjerningene 16. For der er Paulus og hans reisefolke, de vil forkynne Guds ord i Asia, og så prøver de å reise til Bithynia. Men så står det at Guds ånd stopper de. Tenk på det. Den hellige ånd stopper Paulus, forhindrer Paulus i å forkynne Guds ord i Asia. Veien blir stoppet. Paulus forstår nok ikke dette der og da. Kanskje frustrasjon. Hallo, her er Gud for å forkynne, dele evangeliet. Og så blir dørene stengt. Og så reiser Paulus til Troas. Og der på natten så får Paulus et syn hvor han ser makedonieren som roper, kom over og hjelp. Og da forsto straks, Paulus står det i Bibelen, at det var Gud som kalte han til å forkynne evangeliet i Europa. Ser dere det? Paulus kunne sagt, hallo, jeg har evangeliet, jeg forkynner det, jeg skal stå her i Asia, livet ut og forkynne. Men så var ikke det Guds plan. Gud stengte en vei, og så åpenbart han en ny vei, og så kom evangeliet til Europa. Jeg synes også den historien er helt utrolig. Jeg skal ikke gå detaljert inn på den, men den om Samuel i 1. Samuels bok, kapittel 3. Det er en åndelig forfallstid i Israel. Det står at det kom sjelden ord fra Herren, og av syne var det få. Det var lite åpenbaring. Det var et ugudelig presteskap. Sønnen til Eli, de forgrep seg på kvinnen som gjorde tjeneste i tempelet. Og så stjal de av offeret i tempelet. Og de forbande Gud, står det. Et ugudelig presteskap som forgrep seg, stjal og forbanna Gud. Det er et mørke. Veilederne levde sånn. Inn i dette mørket så svarer Gud på en fortvilte damas i bønn, Hanna. Hun blir gjort mismodig og trykt ned av Penina, den andre kona til Elkanan. År for år reiser de opp til tempelet. Hun ber med tårer, Gud bønnhører og gir henne en sønn, for hun var barnløs. Og hun lover at han skal tilhøre Gud hele sitt liv. Hun heller løftet sitt. Samuel blir gitt til Elis varetekt i tempelet. Og der skjer det. Antagelig en stille kveld i tempelet, så kaller Gud på Samuel. Samuel! Tre ganger springer Samuel inn til Eli, for han tror det var Eli. Etter den tredje gangen så sier Eli, hører du stemmen igjen, så sier, tal Herre, din tjener lytte. Og for fjerde gang så kaller Gud på Samuel, og Samuel svarer. Og det står om Samuel, det synes jeg ganske interessant, for det står der, Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var ikke åpenbæret for han. Han var i tempelet, han var med på bønnelivet, antagelig hørte han skriftslesninger, men han kjente ikke enda Herren sånn som han kunne, for Guds ord var ikke åpenbart for han. Og så står det videre, og Herren held frem med å syne seg i Shilo, der åpenbærer Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. Og det Samuel sa, gikk ut til hele Israel. Gud fortsetter å åpenbare seg for Samuel gjennom sitt ord, og budskapet nådde ut til hele Israel. Sånn er det også for deg og meg. En disippel trenger åpenbaring, og hovedmøteplassen for åpenbaring er Bibelen. Det er her vi lever hverdagen som disipler. Det er her vi skal ete og ta til oss og grunne og be om lys og åpenbaring. Men så tror vi også som disipler at Gud åpenbarer sin vilje til oss gjennom bønn. Be, så skal du få. Rop, så vil jeg svare deg. Bli stille for Herren. Det er godt å vente på hjelp fra Herren. Vi har så mange løfter på at Gud hører bønn, svarer bønn, og at vi skal bli stille og vente på han. Og det er sikkert du også erfart, at Gud åpenbarer konkrete spørsmål du kommer med, gir han konkrete svar for. Han viser deg vei. Men så tror vi også som disipler at underveis i hverdagen, på arbeidsplassen, på kjøkkenbenken, i hagen, i gata, så kan Gud åpenbare seg selv og sin vilje for oss. Han kan gi et innskudd av en tanke, han kan komme til deg på ditt natteleie i en drøm, og så videre. Vi lever i den hellige ånds tid, der Gud bor i deg, og der er Gud, hvor du enn er, kan åpenbare seg for deg. Men han vil du skal vente i ordet, at du skal søke han i bønn, men det er ikke en begrensning for Gud. I de siste tider skulle de gamle ha drømmer, og de unge skal syne, og vi lever i de tidene. Så der du er, kan Gud nå deg. Og Gud ønsker å forandre ditt og mitt liv til stadighet. Det er ikke sånn at han gjør noe, og så er vi liksom forandret frem til himmelen. Nei, det er en stadig prosess å være en disippel. Der han griper inn, kan forandre oss, vår karakter, våre tanker, våre holdninger, men også vår vei, det som er vår hverdag. Jeg tenkte å dele litt om det Gud åpenbart i mitt liv. Ikke med håp om at jeg selv skal bli stor, men for å få lov å vitne om at Gud er en levende Gud, som strekker ut sin hånd og som griper inn. Jeg må bare ha en liten håndsopprekning. Hvor mange har hørt den historien med garen? For hvis det er flertall, så tagger jeg ikke den. Hvordan vi havner på garen? Høyt opp med hånden, så jeg ser. Da tagger vi ikke den. Og jeg skal heller ikke ta om hvordan jeg fikk den gode kona, men det er jo bare takk og lov. Det er Guds nåde, og det må jeg si, det er Gud som åpenbarte. Skal ikke jeg lage det så veldig spesielt, men det takker jeg Gud for. Og jeg må si, jeg prøvde selv hardt på mange andre vis, men Guds løsning var den beste. For det står i Bibelen at en god kone en gave fra Herren. Så jeg trodde at Gud ville gi meg det, men jeg trodde jeg hadde sitt svar både her og der. Men vi lar det nå ligge. Men kan Gud bry seg om gardsdrift? Ja, det er min erfaring. Kan Gud bry seg om det daglige virket ditt? Ja, helt garantert. Nå skal jeg fortelle dere en liten historie om egg. Noe av det første vi gjorde etter vi hadde overtok garden, og odelsåret de er, var at vi bygde oss et hønsehus for å få gang på driften. Og det hadde vi fred for, og det gjorde vi. Etter cirka ett år med drift av hønsehuset, så fikk vi spørsmål om vi ville legge om til økologisk eggproduksjon av grossisten. Det undersøkte vi, jeg var på studietur til Østland og så, og vi ba om vi fikk fred for dette. Det var en god ting. Og jeg fikk også en sånn, plutselig på en arbeidsplass jeg var, så var det en som sa til meg, du, ikke Gud kalt deg til å være heltidsbonde? Jeg trodde du var kalt til å være heltidsbonde, og der var jeg i bygdeservice og tømret for å tjene nok, for det var ikke drift på garen. Og så litt etterpå fikk vi spørsmål om dette med egg, økologisk, og så balde det på seg. Så alt så godt ut, jeg har vært heltidsbonde gjennom dette, men etter kort tid med drift med økologisk eggproduksjon, så kom finanskrisen, og grossisten ville forandre på avtalen, eller si opp avtalen. Og der hadde vi investert, Det koster ca. 500 000 ekstra i kraftfôr i året å drive økologisk. Jeg hadde bestilt inn nye høne, jeg hadde bestilt kraftfôr. Snart ville egg komme, men jeg hadde ingen plass å levere dem. Hva skulle jeg gjøre? Kaste inn håndklær og gå på vanlig? Men det var surt, for vi hadde investert og så videre. Når jeg ber for dette, da, så får jeg ikke noe sånn konkret svar, men jeg får bare fall til ro og kjenne at jeg er Herre. Det er sånn tydelig vent. Men det er ikke så lett når pengene renner ut, og hønene er der, og snart skal jeg gå komme korselle med dem. Men det var sånn, vent. Kjenn at jeg er Herre. Og jeg venter så godt som jeg kan. Så er det en tanke jeg begynner å tenke på, at jeg skulle ha spurt på noen hotell om de ville ha egg. Så sa jeg til Hege den dag, du, jeg har tenkt sånn om jeg skulle ha ringt til hotell og spurt om de ville ha økologiske egg, men jeg har ikke lyst til å bare gjøre det. For jeg er sånn så fort bare kan gjøre ting. Vi må be. Så ber vi, meg og Hege sammen. Og mens vi ber, så får Hege bildet. Hun ser for seg at egget vårt kommer liksom sånn svevende inn på brett, inn på et stort flyplasshotell på Sola, og at det er sånn fornødde folk bare forsyner seg, og egget forsvinner, men så tenker hun, nei, dette er ønsketenkning, så hun ser for seg et kryss over det. Men da popper det bare opp nye hotell i det bildet. Så når hun deler dette, hun visste ikke om hun vågte, for hun visste jo hvor situasjonen var, så blir jeg veldig oppmuntret av den tanken jeg hatt, så jeg går og ringer til hotell. Og den dagen så var det helt sprøtt, for da var det hotell etter hotell, det var Atlantik i Stavanger, det var det ene og det andre. Ja, spennende, kom inn. Sånn så på kort tidspunkt så begynte vi å levere til de aller fleste store hotell i Stavanger-regionen. De tre på Sola, Rika Forum, Atlantik, Klarion. Egget forsvant. Gud viste seg trofast vi kom ut. Det var skikkelig knipa vi var hvis vi skulle fortsette på det vi hadde begynt. Så Gud kan faktisk til meg ta seg av eggesalg og gi deg en idé. Og så er det våre Gud, så er det jo våre sånn tilbakeslag underveis, og det kan godt være vi mister det, for nå vil plutselig grossisten ha mye egg, så vi trenger det ikke sånn. Men det er jo en tanke som Gud har gitt meg da, som ikke jeg alltid har vært trofast mot, og det er vært, Sølve, ta deg av folk også, så skal jeg ta meg av egg også. Ta deg av folk også, så skal jeg ta meg av egg også. Jeg møter utrolig mange folk rundt på kjøkken. Og jeg må si at jeg ikke alltid har vært trofast, langt ifra mot den. Ta deg av folk også, for jeg kan fort mest tenke eggesalg og volum og så videre. Ta deg av folk også, så skal jeg ta meg av egg også. Det er han er vår trofaste, selv om jeg er vår troløse. Jeg kan godt ta en annen. Nå er det ikke sånn at min hverdag er dag til dag med sånne ting, men Gud er der. Og jeg merker at når jeg søker han og legger frem min vei og spør etter hans vei, så er han konkret med meg. Han åpenbarer. Ja, jeg tagger det nå. Melkekvote da. Kan det være noe? Ja, nå skal dere få høre. Når vi kjøpte garen, så var jo drømmen min at det skulle være en melkegar, så jeg kunne jage kyet ut og melke. Det var liksom det som var til å være bonde for meg. Men synd for oss så var melkefoten solgt, så jeg ventet bare at den på mystisk vis skulle dukke opp igjen, så jeg kunne være melkebonde, men det skjedde ikke. Men allikevel så var det en sånn tanke om at Gud ville ordne det, at jeg skulle få lov til å melke. Det gikk flere år, og jeg tok ikke akkurat å bia og vente på Gud. Jeg prøvde å kjøpe og rive til meg en annen gar, så jeg kunne få en kvote. Heldigvis, så når vi ber om å bli ledet, så kan Gud stenge døren selv om vi med vår forstand og vår begjær vil ha noe som ikke er godt for oss. Så jeg mislyktes i flere av disse forsøkene på å hanke inn en gar til å få en kvote. Og da hadde jeg til slutt kommet litt der at jeg var litt sånn, kanskje Gud ikke vil jeg skal melke likevel. Dette hadde blitt så stort og viktig, noe jeg bare måtte ha, så da ble jeg sånn, nei, kanskje jeg ikke skal. Hva vil du, Gud? Og samtidig med dette så forandrer staten spillereglene. De åpner opp for at bønder kunne kjøpe melkekvoter fra staten til nyetablering. Dette er ganske detaljert, men jeg dreier det. Men det første året det var mulig, så vågte jeg ikke søke, for jeg tenkte, nei, her har jeg herjet på med denne melken. og jeg kjente bare på en uro, så jeg vågte ikke søke. Neste år det var søknadsomgang, så ba jeg, og så fikk jeg fred nok til at jeg kan sende inn en søknad, og så får Gud ordnet meg ja eller nei. Og før jeg har fått noe svar fra SLF, så får jeg en dag en telefon fra Oddvar Søvig. Jeg vet ikke hvor mange her som vekker det, men han var pastor i frikirken på Bryne, og betydde veldig mye for meg når jeg fikk en ny begynnelse med Jesus som 21-åring under Alfa. Så, jo, han hadde tenkt på meg, og han hadde et badekar, et gammelt badekar som han ikke trang lenger, så hadde han tenkt at jeg skulle ha det. Nei, jeg trenger ikke noe gammelt badekar. Nei vel, nei, nei. Han trykte ikke på, men sånn... Når han hadde lagt på, så tenkte jeg, hallo. Hvis jeg får melkekvoten, så er det jo oppballet til drikkekar til kyene ute. Så jeg ringde opp igjen til Oddvar og sa, du, jeg har søkt om melkekvote, så hvis jeg får det, så jeg takker ja. Og etter jeg hadde lagt på det, så sa jeg til Hege, du, nå tror jeg vi får kvote, for nå har Oddvar Søvig tenkt at vi trenger et badekar. Og så går jeg ut i postkassen samme dagen, så har jeg fått et brev fra SLF, Statens Landbruksforvaltning. Så tenkte jeg, er det melkekvoten? Men så var det ikke det. Det var et brev om omsetningsavgift på egg. Så det var ikke så spennende. Men en vega senere så er det to brev i posten til meg. Et brev fra SLF og et brev fra Oddvar Søvig. Brevet fra SLF er tildeling av 120 000 liter i melkekvote, og brevet fra Oddvar Søvig er en ettersendelse av proppen som mangler det badekaret. Da tenker jeg, Gud er humor. Og for meg så ble det sånn at jeg fikk et faderlig klapp av Gud, Sølve, du kan få lov å molke med frimodighet i fjoset, for dette er jo for min hånd, det er velsignet. Og så proppen gjorde at det var bare å gå i gang, sette den i og begynne å tappe. Sånn kunne jeg fortsette. Ikke at dette er dag etter dag, men Gud er en Gud som åpenbarer seg for oss. Som ser ditt liv og din hverdag. Bibelen sier, legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn. Han står bak de løftene. Og sånn er det også når jeg skal ut og tale. Gång på gång. Jeg har lært meg at Gud er trofaste. Gång på gång hvis jeg søker han, så kan jeg ha gjort mine tanker om hva jeg skal dele. Og det er ikke alltid at jeg får en sånn, men gång etter gång så erfarer jeg meg at Gud kommer med noe. At det er den stille stemmen, det er den minnelsen, det er det ordet. Og sånn er Gud også i ditt liv. Han er levende. Så tenkte jeg jo litt på i dag at det er, jeg ser i hvert fall i mitt liv, så er det hindringer for å ta imot denne strømmen av liv og åpenbaring. Og så må man også si det at livet kan gå i fase, der vi skal være trofaste mot det lys vi har fått. Vi skal stå i den tjenesten Gud har gitt oss. Vi skal ikke hele veien hige etter å springe videre til noe nytt. Det kan være i tid hvor du blir prøvd i å være trofast, der det ikke er noen nye syn eller åpenbaring eller ting som akkurat blir levende, men der du skal holde fast på ordet, på det du har fått, der du skal vente i Bibelen. Og sånn er det i hvert fall i mitt liv. Vi vet ikke hvor vi er i vandringen, men Gud er der, og han er trofast. Men det jeg sitter i mitt liv, det er at ulydighet, det kan stenge strømmen av åpenbaring. Hvis jeg bare vil springe videre fra den oppgaven Gud har bedt meg om, han er åpenbart den tjeneste, noe jeg skal gjøre. Akkurat så Jonas, når Gud ville han skulle gå til Ninive, så reiste han til Jaffa for å ta skip til Tarsis. Da stoppte Gud han. Og sånn kan det også være i ditt og mitt liv, at ikke sikkert vi er klar over det selv, men vi kan ha valgt å vende et døvt øre til det Gud allerede har vist. Kanskje Gud har bitt deg om noe, gang på gang, men du ville heller til Tarsis eller til Jaffa. I alle fall ikke det Gud ville. Da er min erfaring at da blir det av syne få og åpenbaringen få. Men jeg vil ikke at du skal gå og leide inn i deg selv i dette skitt med meg, for kast deg på Jesus i dag. Han viser veien videre. Vi skal ikke gå i skattejakt eller syndejakt i oss selv, men det skal Gud få lov til å ransake oss og prøve oss. Videre, jeg sitter i mitt liv, og det kan være i kombinasjon med flere ting, men hvis jeg fysisk trøtt, så jeg gjerne lettere mottagelig for at jeg sløvner hen og ser på den serien eller den serien. Og så er det ingenting galt i å se på en serie eller to. Det er ikke det som er poenget mitt. Men det vi mater oss med, det vil vi ha mer. Vi vil ha mer av det. Og hvis det er en kombinasjon av at fysisk trøtt velger enkle løsninger, ikke det som jeg med min ånd djupest sett ønsker, så kan hungeren min bli styrt over på noe annet. At jeg vil ha mer av det. Det som egentlig ikke gir liv. Og da sløvner jo livet med Gud hen. Så det er også noen som kan stoppe den strømmen av en slutter rett og slett å søke, for han er så mett. En får liksom, jeg har sagt det, underholdning, show must go on. Altså det er så utrolig mye vi kan fylle livet med, som gjør at det showet går videre, men det blir ikke den stillheten og den lengselen og det konkrete søking av Gud stillende hen. Jeg har også sagt det med søvn, det er faktisk viktig. Jeg sier ikke dette for å legge en burde på deg hvis du ikke får sove, eller er syk, men hvis du er mulig for å legge deg, og der gjør jeg også mye feil. Jeg får ofte for lite søvn. Men i det lange løpet er det viktig å sove hvis du har mulighet for det. For vi trenger å bli, vi blir også fornyet og utkvilt gjennom å få sove. Så det er en god ting for ditt åndelige liv å benytte anledningen til å sove når du har den. Og ikke sovne når du skal være våken. Be Gud om åpenbaring. Det er min appell til slutt. Be Gud om åpenbaring for ditt liv. Våg å være konkrete. Det er grøfte på begge sider av den smale sti som heter Guds åpenbarte vei for deg og meg. Vi kan havne i sånn føleri på den ene siden, der vi alltid skal ha en ny erfaring for å gå, eller vi kan havne i et sånn tankemessig fengsel på den andre, der vi har all kunnskap og forståelse, ikke trenger åpenbaring. Men den smale vei som er disippelveien, som er en vei Gud vil åpenbare for oss, den er Guds bud som grensesteine, det er Guds ord vi går på, og den er Guds løfte som ledestjerne, vi ser opp til løftene, og så går vi. Men vi trenger steg for steg også åpenbaring i hverdagen. I Efeserne 1:17-19 så står det: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi dere visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud å kjenne. Må han lyse opp augo til dykker hjerte, så det får innsikt i hva håp han har kallet dykk til, hvor rik og herlig arven er for de heilage, og hvor overveldende hans kraft er mellom oss som tror. For hans makt og styrke er veldig. Med denne kraft reiste han Kristus opp fra de døde, og sette han ved Guds høyre hånd i himmelen.» Her ber Paulus om tre ting som Gud må åpenbare for efeserne. For det første, at de må lære Gud å kjenne. Det er jo der det begynner, at vi lærer Gud å kjenne. Vi lærer Jesus å kjenne. Gud åpenbarer Jesus for oss. Hans kjærlighet, hans makt, hans offer, hans hellighet, hans rettferdighet. Vi lærer Jesus å kjenne. Og videre så skal vi få lys til vår hjertes øye, så vi ser hvor rikt håpet er som er kalt det. Et levende himmelhåp trenger vi som kristne og disipler. At det er ikke bare dette livet, men den evighet, den rikdom, en arv vi venter. Sånn at vi kan ha det som mål for livet. Himmelen. Det gir hjelp for oss i vandringen, til å ha et klart mål. Og for det tredje, at vi skal lære hans veldige makt og kraft å kjenne, som bor i oss. Den samme kraft som reiste Kristus opp i graven, det sprenger din og min forstand. Den er virksom i oss som tror. Og jeg tror det er en rekkefølge i dette, men vi trenger å lære Jesus å kjenne. Vi trenger å få et håp om himmelen. Og så skal vi også få lov å se hvor virksom med kraft Gud kan være i våre liv her og nå. Den samme kraften som reiste Kristus opp i graven, den er virksom i deg som tror på han. Ja, far i himmelen, jeg ber deg for mitt eget liv, og jeg ber deg for hver og en her inne, at du må gi oss åpenbarings- og visdomsånd, så vi kan lære deg å kjenne, så vi kan få ha et levende håp om himmelen, og få se og forvente og glede oss over den herlige arv som vi der en dag skal få lov å få. Og så ber jeg av Jesus at du må frelse meg og oss ifra den vantro som bare stopper med oss selv. At du må gi oss åpenbaring over hvor veldige de kraft er mellom oss som tror. At den samme kraft som reiste Kristus i forgraven er virksom i oss, Herre. Gi oss åpenbaring, far. Vis vei. Og hjelp oss, Jesus. Du ser at vi så lett vil skjære ut til den ene eller andre siden, men hjelp oss å holde oss til Jesus, til å holde oss til ditt ord, og til å ikke stole på vårt eget ved, men motta åpenbaring ifra deg. Skal vi være litt stille sammen. Amen. Det var flott åpning du hadde. Når jeg jobbet med denne undervisningen, så har jeg tenkt på den teksten fra Jeremia, hvor Gud ber Jeremia om å gå ned til pottemageren og se. Og der står det, når det var en krukke eller en lærklump som ikke vært sånn som Gud hadde tenkt, så står det at da begynte han på ny. Med den samme klumpen så knadde han på ny og formet han til et kar til sin ære. Og det tenker jeg er kanskje et spesielt budskap til en eller flere her, at da begynte han på ny. At dette kan være sant og skje i ditt liv i dag, at Gud begynner på ny. Og om du skulle ha stivnet og bli en litt harde lærklump, så med sine hender vil han komme med sin tilgivelse, med sitt levende vatten, med livets ånd, og så vil han begynne på ny. Gud er ikke ferdig med deg. Han ønsker å åpenbare seg for deg og leve med deg og gjennom deg. Amen.